Back guys to my channel podcast Jeda Ngopi. Kali ini saya tanpa ditemani kopi, tapi saya ditemani oleh Coca-Cola atau kokain. Saya minum dulu, sudah bisa santai dan relax. Ini pertama kali saya podcast dengan video. Saya memberanikan diri, memberanikan diri meminta merekamnya dan kemudian akan saya sharing di YouTube. Ya, Coca-Cola bukan iklan. Dan satu lagi, saya harus merokok. Udah memulai podcast. Korek habis, korek. Oke, di podcast sebelumnya saya bahas tentang cinta agape, bagaimana mencapai ke sana, dan cinta agape itu cinta tanpa hasrat seksual. Jadi berbeda dengan cinta erotis. Kalau cinta erotis itu cinta yang dengan hasrat seksual. Kalau cinta agape, kita ketika mencapai ke sana kita akan kehilangan gairah seksual. Lebih ke cinta universal lah ya. Tapi itu terlalu abstrak. Kalau cinta universal itu biasanya cinta kepada Tuhan. Itu saya terlalu abstrak untuk mengimajinasikan Tuhan dalam bayangan saya, karena saya tidak mampu. Saya hanya manusia biasa, saya bukan manusia suci. Dan kayaknya saya kan juga seorang pengidap skizofrenia. Jadi untuk podcast Jeda Ngopi kali ini, saya akan mungkin akan membedah sebuah buku yang bagi saya sangat menarik, yaitu buku dari Dr. Joe Dispenza, buku terlaris versi Wall Street Journal yang judulnya Becoming Supernatural, menciptakan keajaiban dalam hidup keseharian. Ini saya beli buku ini seharga ya 120, cukup murah, dengan isinya yang wow. Jadi saya tuh wow banget, saya bisa lebih mengembangkan diri ya, apalagi saya seorang penyintas, butuh pasokan intelektual, yang butuh pasokan intelektual, pasokan ide-ide kreativitas yang untuk diri saya sendiri. Jadi sejak saya membaca buku ini tuh, di singkat aja, bukunya setebal berapa halaman ya, saya baru sampai bab 8. Main movie dan kaleidoskop, saya baru berhasil 7 halaman. Ini ada sekitar 450-an halaman. Saya belum selesai bacanya. Saya baru di bab 8. Tapi antara bab 1 sampai bab 8 ini, kayaknya itu kalau saya singkat aja ya, buku ini itu membuat saya memberi kesadaran kepada saya bahwa ya, seperti saya suka sekali dengan Buddhisme, filosofi Buddha, dan buku ini dengan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Dr. Joe dan komunitas-komunitasnya mengenai otak dan lain sebagainya, itu saya jadi, kalau saya peras intisarinya ya buat kalian, yang biar ini singkat aja, kita hidup ini berdasarkan dari pikiran kita. Jadi ketika awal bangun, kita mulai menata pikiran kita sampai akhirnya kita tertidur, itu selalu hidup kita itu berada di apa yang ada di pikiran kita, apa yang ingin kita fokuskan dalam hidup ini. Dan menariknya, jadi melatih diri untuk, jadi melatih diri saya untuk selalu bermeditasi ketika bangun tidur, ketika siang-siang saya lagi ngopi, saya bermeditasi sekitar 20 menit lah. Saya sering melakukan meditasi transcendental ya. Itu meditasi yang sering saya lakukan. Setelah membaca buku ini, saya sering melakukan meditasi transcendental. Bisa kalian cari di YouTube apa itu meditasi transcendental. Itu meditasi yang bagi saya paling cocok buat saya, karena nggak perlu fokus ke cuma mengamati napas, mengamati mantra yang saya ucapkan dalam hati saya. Jadi ke fokus di mantra itu. Mantranya terserah apa, teman-teman mau mantra apa, mau mantra halo atau hey atau apa, terserah itu, terserah teman-teman mantra apa. Yang mantra itu tidak harus suci, tapi membuat kita fokus untuk kembali ke kesadaran kita. Selama 20 menit aja, kalau mau lebih dari itu ya silakan. Untuk gimana ya, dari buku ini itu akhirnya saya agak berkorelasi dengan fisika modern, yaitu bahwa kita sebenarnya hidup di dunia ini berdasarkan pikiran kita. Jadi kalau pikiran kita jelek, ya hidup kita akan jelek. Kalau pikiran kita baik, ya hidup kita akan membaik. Jadi di mindset kita itu harus selalu dilatih. Mindset kita ini tidak, ya harus selalu dilatih untuk selalu fokus untuk hal-hal yang baik, supaya kehidupan kita akan menjadi baik. Dan di buku ini akhirnya saya paham bahwa ada beberapa cakra di dalam diri kita, di kepala ada cakra mahkota, ya ada 7 cakra lah. Saya paham bahwa tiap cakra itu memiliki otaknya sendiri. Wah, jadi saya kaget. Jadi otak itu tidak selalu di otak, tidak selalu di kepala ya, tapi di cakra-cakra kita, di cakra jantung misalnya. Cakra jantung ini yang terakhir saya baca itu ternyata memiliki otak sendiri, memiliki kecerdasan sendiri. Jadi cakra jantung itu mewakili intuisi, emosi, perasaan. Jadi kita bisa, lebih memasrahkan diri ya, ketika kita ingin membersihkan semua cakra ini, mulai di cakra dasar, cakra seks, sampai ke atas, di cakra jantung ini, cakra yang keempat. Kita bisa bersihkan, kita bisa dengan meditasi, saran saya dengan meditasi transcendental tadi, kita bisa bersihkan, kita bisa sampai ke cakra mahkota, akhirnya spiritual kita bisa terbuka, cakra mahkota kita, untuk menyeimbangkan semua cakra ini berada tepat di tengah-tengah, posisinya di tengah-tengah tubuh kita. Jadi akan memudahkan kita untuk mendapatkan ide-ide, kreativitas, insight. Indra keenam, orang dulu ngomongnya indra keenam, kalau bagi saya indra keenam itu berada di kelenjar pineal ya, di otak juga. Cara melatihnya gitu untuk mendapatkan mata ketiga itu ada di sini. Kalau saya di sini ya, di tengah-tengah kepala ini. Jadi guys, setelah membaca buku ini, saya jadinya akhirnya rutin bermeditasi. Membuka kesadaran saya bahwa ya, kita itu Jadi saya lebih suka menyebutnya gimana ya? Kita tuh harus selalu memfrekuensikan diri, menyeimbangkan, jadi membuka ketidakmungkinan. Nah, buat teman-teman yang terlalu berada pada logika dengan buku Subbecoming Supernatural, supernatural ya, super alam, jadi super, jadi tidak hanya natural, ini ada banyak sekali dimensi, dan di dimensi fisika itu ada dimensi kuantum, alam kuantum itu alam yang masih diteliti sampai sekarang. Jadi kan ada tiga dimensi yang kita ketahui di dunia ini, ada tiga dimensi, ada ruang, ada panjang, ada lebar, ada volume, tapi ditambah juga ada empat dimensi, ada dimensi waktu. Tapi di medan kuantum ini, ketika kita masuk sana, waktu itu jadi timeless banget, jadi tidak ada waktu lagi. Jadi nggak ada perbedaan antara sekarang, dulu, dan masa depan. Itu tidak ada perbedaan itu ketika kita masuk dimensi kuantum. Kalian bisa searching sendiri, belajar kuantum itu yang paling powerful sekarang setelah Loa. Ya sebenarnya nggak jauh beda sih sama The Secret, Rhonda Byrne, tentang Loa, Law of Attraction. Jadi hidup kita itu berdasarkan pikiran kita. Cuma di sini itu Joe Dispenza menambahkan ada kesadaran lain, yaitu kesadaran tentang dimensi kuantum. Saya pernah tulis di buku saya ADS, bisa kalian search, bisa kalian baca di Google Playbook. Di ADS itu saya katakan dimensi kita itu banyak banget di dunia ini, tidak hanya tiga dimensi ya, mungkin bahkan ada berjuta-juta dimensi. Cuma di yang paling, jadi ya kita terlihat ya sekarang, saya di layar kaca, di layar YouTube teman-teman, ada ruang, ada waktu, ada timing, ada ya semacam kita itu terbatas dengan 3-4 dimensi ini, ada ruang dan ada waktu, bahkan ada. Dan di buku ini saya jadi memahami bahwa kita itu tidak sedang menjadi, bahwa kita itu sedang berada di, ya sejatinya selain dimensi ruang dan waktu, kita sejatinya berada di dimensi kuantum juga, di dimensi medan terpadu, kalau di dalam buku ini kalau nggak salah baca sebutannya medan terpadu. Jadi kita mengakses medan terpadu itu bisa menjadi kita fokus bermeditasi, tenang, ketika kita mengatur nafas, ketika kita dengan ya meditasi transcendental ya, dengan kita memfrekuensikan, menyamakan gelombang dengan frekuensi kuantum, itu kita membuka ketidakterbatasan. Jadi kita sangat tidak terbatas, jadi sangat sangat banyak kemungkinan yang bisa kita banyak kemungkinan.